านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันธรรมธรรมพวกเราทั้งหลายที่ได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดนอกจากถ้าได้กิจธุระจำเป็นทั้งในพรรษาและนอกพรรษาก็เป็นเพราะว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมคือเป็นคำที่ตรัสไว้ชอบแล้วคือหมายความว่าเป็นความจริงทั้งสิ้นในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเช่นทรงสอนว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เป็นคำสอนที่ออกมาจากความเป็นจริงไม่ได้ออกมาจากจินตนาการอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงปฏิบัติจนตรัสรู้คือมีดวงตาเห็นธรรมคือปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นกันได้ด้วยตาเนื้อยังมีอยู่และต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมทำจิตให้อย่างเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความจริงที่จะต้องรู้และสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ทรงนำมาสั่งสอนพวกเราเพราะสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนกับสมบัติอันล้ำค่าเพราะผู้ใดก็ตามถ้าได้ครอบครองสมบัติเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงครอบครองแล้วจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างยิ่งจะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยพระบรมสุขแล้วก็ทรงมีความกรุณาสงสารที่เห็นสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานั้นยังต้องวนเวียนอยู่กับกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการพลาดจากกันกองทุกข์จากการผิดหวังเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ยังต้องสัมผัสยังต้องรับรู้รับทราบแล้วก็รับเคาะรับกรรมไปแต่ถ้าเราได้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกเรามาสอนเราความจริงคำสอนของพระเจ้านี้ก็คือความจริงทั้งหลายที่เรายังไม่เห็นยังไม่รู้กันถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำไปปฏิบัติเราก็จะสามารถได้ครอบครองสมบัติอันล้ำเลิศคือบรมสุขที่พระเจ้าได้ทรงครอบครองเพราะสมบัติที่พระเจ้าได้ทรงครอบครองนี้ไม่ได้เป็นสมบัติเฉพาะตนเป็นสมบัติกลางของทุกๆคนของสัตว์โลกทุกตัวสามารถมีสิทธิ์มาครอบครองได้แต่เป็นสมบัติที่ยังฝังอยู่ในดินและเป็นสมบัติที่จะต้องขุดคุ้ยขึ้นมาเองผู้อื่นไม่สามารถที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้กับเราได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะ ขุดคุ้ยสมบัติอันประเสริฐล้ำโลกนี้มาให้กับพวกเราได้พระพุทธเจ้าทรงบอกทางได้บอกสถานที่ของสมบัตินี้ได้ว่าอยู่ตรงไหนพวกเราต้องเป็นผู้ที่ไปขุดค้นขุดคุ้ยเอาขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้สมบัติอันล้ำเลิศนี้มาครอบครองก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเราคือสมบัติอันล้ำค่านี้ว่ามีจริงหรือไม่เพราะเมื่อเราไม่เชื่อเราก็ไม่สนใจที่จะไปขุดคุ้ยหาสมบัติอันนั้นมาแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นกับตาของเราเองแต่เราคิดว่าการเชื่อแบบนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพราะถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูคือเราก็ต้องไปที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกว่ามีขุมทรัพย์ฝังอยู่เราก็ขุดคุ้ยกันขึ้นมาถ้าขุดลงไปแล้วไม่เจอสมบัติอันนั้นอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าไม่มีรู้ว่าคนที่บอกเรานั้นไม่ได้บอกความจริงกับเราเราก็ไม่ขาดทุนอะไรเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งรู้ว่าคนคนนี้เขาโกหกเราเราไม่ต้องไปเชื่อเขาอีกต่อไปแต่ถ้าเราขุดลงไปแล้วพบสมบัติอันล้ำค่าเราก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์เองเหมือนกันเพราะเราก็จะได้ครอบครองสมบัติอันล้ำค่านั้นแต่ผู้เดียวเราก็รู้ว่าคนที่บอกเรานั้นเป็นคนที่พูดจริงอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนฉลาดคือไม่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนเองยังไม่ได้พิสูจน์และไม่เชื่ออย่างเต็ม 100% ในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เช่นกันคือใครจะพูดอะไรใครจะบอกอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูก่อนคือไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อทันทีทันใดฟังไว้แล้วก็นำไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งก่อนพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรนี่คือลักษณะของปัญญาชนหรือวิญญูชนเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรก็นำมาพิจารณาไข้ควรดูแล้วนำไปทดลองปฏิบัติดูถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นไปตามที่เขาพูดเราก็ได้รับประโยชน์ถ้าไม่เป็นไปที่เขาพูดเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีหรือไม่มีประโยชน์เราก็จะได้ไม่ต้องไปสงสัยติดต่อไปนี่คือหลักของการปฏิบัติหรือการเข้าหาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทรงสอนให้มีทั้งศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปคือไม่ให้เชื่อแบบหลงงมงายว่าจุดธูปสามดอกแล้วอยากจะได้อะไรก็อธิษฐานขอมาได้อย่างนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับยกเว้นว่าบุญกุศลที่เราเคยทำมาในอดีตนั้นได้ส่งผลขึ้นมาในชาตินี้และพอดีเป็นจังหวะที่เราไปจากพระจุดธูปขอพรแล้วก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขอกันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนอาจจะเป็นในหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาในอดีตแ ยังไม่ได้มีโอกาสออกดอกออกผลขึ้นมาพอดีมามีโอกาสในชาตินี้ในขณะที่เรากำลังต้องการสิ่งนั้นอยู่พอดีสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เกิดจากการที่ไปกราบพระแล้วก็ขอพรจากท่านขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุคือการกระทำที่ดีที่งามผลที่เราต้องการคือผลที่ดีที่งามก็ย่อมไม่ปรากฏถ้าเราทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราจะหวังผลที่ดีที่งามให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมันขัดกับความจริงคือเหตุผลนั่นเองเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันเหตุดีย่อมทำให้เกิดผลดีเหตุร้ายย่อมทำให้เกิดผลร้ายเช่นเราไปไหนมาไหนต้องขับรถยนต์ถ้าเรารักษาสติไว้ให้ดีคือไม่มึนเมาไม่ติดสุรายาเมาเวลาเราขับรถยนต์ไปเราก็จะปลอดภัยเพราะเราจะขับด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราจะรู้ว่าเราควรจะขับรถช้าหรือเร็วอย่างไรเพราะเรามีสติเราสามารถควบคุมการขับรถยนต์ของเราได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเสพสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมาจนไม่สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจได้เราก็จะไม่สามารถไปควบคุมรถยนต์ได้แล้วผลที่จะตามมาต่อไปถ้าเราขับรถด้วยความมึนเมาด้วยความประมาทอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่จะต้องตามมาแล้วก็ความเจ็บไข้แน่ป่วยความพิกลพิการหรือแม้แต่การเสียชีวิตการสูญเสียทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของและชีวิตร่างกายก็ย่อมเป็นผลตามมานี่เหตุเพราะเกิดจากเหตุที่ไม่ดีนั่นเองคือเหตุร้ายไปเสพสุราจนเกิดอาการมึนเมาจนไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจได้แล้วก็ไปขับรถยนต์ก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้เมื่อถึงเหตุที่ประทันคิดขึ้นมาก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่คือเรื่องของเหตุและผลมันแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่เสมอคือเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายวาจาใจผลก็คือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียที่จะตามมาขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเรามีความคิดที่ดีความการพูดก็จะดีการกระทำก็จะดีถ้าเรามีความคิดร้ายการพูดก็จะไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเหตุที่จะทำให้เราคิดร้ายก็คืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเวลาเรามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่มีความร้อนรนมีความวุ่นวายเราไม่สามารถที่จะควบคุมความวุ่นวายภายในใจได้ก็จะต้องระบายออกมาจากในการกระทำทางกายและทางวาจาเช่นเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะอดไม่ได้ที่จะต้องระบายความโกรธนั้นออกมาด้วยวาจาที่ไม่สุภาพเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่สามารถระงับได้เราก็จะระบายออกมาในการกระทำมีการก ทุบตีกันมีการทำร้ายร่างกายกันนี่ก็เป็นเพราะเกิดจากต้นเหตุที่ใจนั่นเองใจไม่ดีใจเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้จักระงับปล่อยให้หลงไปตามความโกรธอย่างเมื่อเช้านี้ไปบิณฑบาตมีญาติโยมสองคนรอใส่บาตรอยู่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนหนึ่งแต่สองคนกำลังทะเลาะกันกำลังว่ากันด่ากันแม้กระทั่งเวลาพระมาบิณฑบาตคนที่ใส่บาตรก็ใส่บาตรไปแต่ในขณะเดียวปากก็ยังด่ายังว่าคนที่อยู่ตรงข้างถนนนี่ก็เป็นเพราะเขาไม่สามารถขับห้ามจิตใจของเขาได้เขาขาดสติปัญญาในขณะนั้นเขาอยู่ในความหลงเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ดีงามทั้งที่เขามีเจตนาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอุตส่าห์เตรียมอาหารข้าวหวานไว้รอใส่บาตรพระแต่พอดีไปเกิดมีเรื่องราวกับคนอีกคนหนึ่งเข้าพอดีพระเดินมารับบาตรก็ไม่สามารถขัดห้ามความโกรธที่มีอยู่ภายในใจได้ก็ทำทั้งบุญและบาปไปพร้อมๆกันมือก็ตักข้าวใส่บาตรปากก็ด่าคนที่อยู่ตรงข้ามถนนนี่ก็เป็นเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่รู้จักการเฝ้าดูแลจิตใจเพราะขาดสตินั่นเองไม่รู้ว่าในขณะนั้นจิตใจของตนกำลังเป็นอะไรอยู่แล้วก็ไม่รู้จักการระงับดับมันไปผลที่ต้องการคือไม่ได้ดีเท่าที่ควรอย่างน้อยก็ยังได้ใส่บาตรก็ยังเป็นบุญอยู่แต่ก็ในขณะเดียวกันก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอีกคนหนึ่งด้วยการทะเลาะเบาะแว้งด่าว่ากันผลที่เกิดขึ้นเลยเป็นผลอยู่สองส่วนด้วยกันผลที่ส่วนดีก็คือผลบุญที่เกิดจากการตักบาตรแต่ผลเสียก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันทำให้กลายเป็นคู่อริเป็นศัตรูกันมองหน้ากันไม่ติดและดีไม่ดีก็อาจจะจองเวรจองกรรมกันไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานแต่ถ้าเคยได้เข้าวัดเข้าวาแล้วได้ฟังเรื่องราวของการกระทำต่างๆว่ามีทั้งการกระทำที่ดีและไม่ดีจึงควรที่จะคอยควบคุมดูแลการกระทำของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดอ่านในใจของตนเองว่าในขณะนี้ใจของตนนั้นเป็นอย่างไรมีความโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ควรที่จะระงับดับเสียอย่าปล่อยให้ระบายออกไปทางกายและทางวาจาถ้าเคยฝึกฝนอบรมอย่างคนที่จะใส่บาตรนั้นถ้าเห็นภาพนั้นมาก็ควรจะได้สติแล้วก็ระงับความรู้สึกอันไม่ดีนั้นรัดเตือนตนเองว่าตนเองขณะนี้กำลังจะทำบุญไม่ได้มาทำบาปไม่ต้องการที่จะมีเรื่องมีราวกับใครถึงแม้ว่าจะมีความโกรธมีความไม่พอใจในใจก็ระงับดับมันเสียถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอารมณ์ภายในใจของเรานั้นเปรียบเหมือนกับเมฆฝนเวลาเมฆฝนมามันก็มืดครึ้มแต่สักพักหนึ่งหลังจากที่ฝนตกไปหรือลมพัดเมฆฝนให้ผ่านไปท้องฟ้าก็จะแจ่มใสขึ้นมาเหมือนเดิมใจของเราก็เป็นเช่นนั้นใจของเราก็มีอารมณ์ต่างๆที่มาปกคลุมเหมือนกับเมฆฝนที่ปกคลุมท้องฟ้าบางวันบางเวลาก็มีเมฆแห่งความโกรธบางเวลาก็มีเมฆแห่งความโลภบางเวลาก็มีเมฆแห่ง ความหลงเวลามีโรคโกรธหลงท่องทางจิตใจจิตใจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีอยากจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีอยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีออกมาแต่ถ้าเรามีสติแล้วถอนหรือถอยออกมาแยกใจของเราคือผู้รู้ออกจากเมฆแห่งความโลภโกรธหลงว่าเป็นเหมือนกับเป็นเมฆก้อนหนึ่งที่ไหลมาพัดมาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเมฆก้อนนั้นก็จะต้องสลายหายไปอารมณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนกับเมฆในใจของเราเดี๋ยวก็โลภแล้วเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็โกรธแล้วเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หลงแล้วเดี๋ยวก็หายไปถ้าเราฝึกใช้สติดูโลภโกรธหลงว่าเป็นสิ่งที่มาเยี่ยมเยียนเหมือนกับคนที่เวลามาเยี่ยมเราที่บ้านเขามาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาก็กลับไปเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไม่จำเป็นจะต้องไปหลงดีหลงชั่วไปกับเขาเขามาอย่างไรก็รู้ทันเขารู้ว่าโลภแต่เราจะไม่โลภตามถ้าเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะใช้เหตุใช้ผลเป็นเครื่องตัดสินใจว่าเราควรจะได้สิ่งนั้นมาหรือไม่ถ้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือเมื่อได้มาแล้วทำให้เราปฏิบัติตนดีขึ้นทำให้เราสร้างบุญสร้างกุศลได้มากขึ้นอย่างนี้เราก็เอามาได้แต่การเอามาก็ต้องเอามาโดยไม่ผิดคือไม่เป็นบาปเป็นกรรมต้องเอามาด้วยความสุจริตเช่นถ้าเป็นสมบัติเป็นข้าวของถ้ามีเจ้าของก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนถ้าขอไม่อนุญาตก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจของเราเราก็สามารถที่จะควบคุมการกระทำของเราทางกายทางวาจาให้อยู่ในทำนองคลองทำได้ถ้าทำได้แล้วผลเสียหายต่างๆก็จะไม่ตามมาไม่ปรากฏขึ้นเพราะเรามีสติมีปัญญาไว้เป็นเครื่องคอยดูแลควบคุมการเคลื่อนไหวของการกระทำของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยได้เข้าวัดมาก่อนเราจะไม่ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะปล่อยให้การกระทำของเรานั้นเป็นไปตามยถากรรมเวลาจิตมีอารมณ์อะไรครอบงำอยู่ก็จะปล่อยให้อารมณ์นั้นถูกกระทาลากไปให้กระทำในสิ่งต่างๆที่จะต้องมาเสียใจภายหลังคนที่ไม่เข้าวัดเป็นคนที่เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเป็นคนเจ้าอารมณ์คนปราศจากเหตุผลเวลามีอะไรมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องระบายอารมณ์นั้นไปแล้วก็ต้องมีผลเสียตามมาอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในสังคมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คนเราในสังคมทุกวันนี้วุ่นวายกันก็เพราะว่าไม่ได้เข้าวัดกันนั่นเองมัวแต่แสวงหาสมบัติข้าวของเงินทองความสุขในทางโลกโดยที่ไม่ได้มีสติปัญญาคอยกำกับให้รู้ว่าการแสวงหานั้นแสวงหาได้สองวิธีด้วยกันแสวงหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่มีโทษตามมาจากการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องแล้วมีโทษตามมาคือคุกตารางความทุกข์ความวุ่นวายใจและความตายก็เป็นผลตามมาได้ถ้าขาดสติขาดปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าหาผู้รู้ผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าเราเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงถ้าเราได้มีโอกาสได้พบปะ ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของท่านเราก็จะได้มีความรู้มีความฉลาดถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ท่านได้สอนได้บอกเราแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีสติเกิดขึ้นมาให้ใช้ปัญญาคือเหตุผลทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปสิ่งเหล่านี้เราสามารถปฏิบัติได้ฝึกฝนอบรมได้ในขณะนี้สติเรามีน้อยอยู่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้มากแต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนสร้างสติให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆคอยดูใจเราเป็นหลักคือความคิดของเราดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอให้มากกว่าดูสิ่งต่างๆภายนอกเช่นเวลาเราดูอะไรภายนอกเห็นคนเห็นสิ่งของต่างๆเราต้องย้อนกลับมาดูที่ใจของเราพร้อมๆกันดูว่าขณะนี้ใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นอยู่เรายังมีความเป็นปกติอยู่หรือเปล่าคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่หรือเปล่าหรือเริ่มเองไปในสู่ทางโลภทางโกรธทางหลงแล้วถ้าเราฝึกดูอย่างนี้เราจะรู้เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราเห็นอะไรส่วนมากเราจะต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเห็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะเกิดความโลภขึ้นมาทันทีเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความรังเกียจเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเมื่อเรามีสติคอยดูใจอยู่เสมอแล้วเราจะรู้ทันทีว่าขณะนี้ใจของเราเริ่มไม่เป็นปกติแล้วเริ่มเอ็นไปทางความโลภแล้วเริ่มเอ็นไปทางความโกรธแล้วเราต้องมาแก้ปัญหาภายในใจของเราเราอย่าไปแก้ภายนอกเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปสนใจคิดเสียว่าเป็นเหมือนกับลมกับฝนเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ฝนตกแดดออกเราบังคับไม่ได้คนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไม่ชอบใจเราก็บังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้คือใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาขอให้เรารู้ว่าอย่าไปยุ่งสิ่งภายนอกนั้นเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาใครทำอะไรเดี๋ยวก็ต้องไปเจอผลของเขานั่นเองเขาทำดีเขาก็ได้รับผลดีของเขาไปเขาทำไม่ดีเขาก็ต้องรับผลที่ไม่ดีตามมาอย่างแน่นอนเราอย่าไปสนใจเราหันกลับมาทำใจของเราให้เป็นปกติดีกว่าถ้าเราปล่อยวางได้เรายอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ใจของเราก็จะกลับมาสู่จุดปกติคือก็จะหายเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนี่ก็คือการดูแลรักษาการดำเนินชีวิตของเราทางกายวาจาใจให้เป็นไปในทำนองครองธรรมถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเรานำมาใช้เราก็จะสามารถควบคุมดูแลการเคลื่อนไหวการกระทำของเราให้ไปในทิศทางที่นำผลที่ดีมาให้กับเราหรือเลี่ยงการกระทำที่จะนำผลที่เสียมาให้กับเราได้และสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เราได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้กระทำเองในเริ่มต้นเราก็ต้องเข้าหาผู้รู้เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมาวัดหาธรรมะที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านเช่นหาหนังสือเก็บไว้บ้านหาเทศน์ธรรมะเก็บไว้ฟังบ้านหรือไม่เช่นนั้นก็เปิดวิทยุตามสถานีต่างๆที่มีการบรรยายมีการแสดงธรรมพยายามฟังอยู่เรื่อยๆเมื่อฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติกับชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะสามารถดำเนินไปได้ตามที่เราทุกคนปรารถนา คือเราต้องการอะไรกันทุกวันนี้ทุกวันนี้เราก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครต้องการความทุกข์ความเสียและก็ไม่มีใครจะสร้างหรือทำผลงานเหล่านี้ให้กับเราได้มีเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้สร้างผลงานต่างๆให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมเสียเราเป็นผู้สร้างให้กับตัวเราคนที่ไปติดทุกข์ติดตารางเขาเป็นคนพาตัวเขาเองไปติดทุกข์ติดตารางเองคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาเป็นคนสร้างตัวของเราเองให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระอรหันตาหันเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นผู้สร้างของด้วยตัวของเขาเองจริงๆไม่มีใครสามารถสร้างให้กับเขาได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาสร้างมานั้นมันไม่ได้เฉพาะเพียงชาตินี้ชาติเดียวเขาสร้างมาหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนแล้วจึงจะปรากฏเป็นผลในชาตินี้ขึ้นมาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันต์ก็ดี